Wala munyu bi osu munne na omo ha wo hebrew no aka munyu oba hanye onu aka ma munyu ma nyi ham na waje fian konya bible baptist asafu nu aka ma munyu ma nyi ham ni emini nga munyu otun no ache mi ke osafu timothy abruso ike brother ezekiel aye nu aka ma munyu ma nyi ham ni efi aye ne nyenge watu ebuyo nyeke nye ma nyi si ni wa soli nu aka wa ewu kristo mu omi ne kristo ne bli wa ju mi anya Nebri wa mumu chike mumu jwemi o helum no chwepe. Wanu mumu osisinge helum. Nu wanu osisinge mumu. Bene pene wanye nu waka chuni. Neke kristo jikunga ya ninyami o. Wakope lambi me. Anyumi mene nyinge mitwebui. Efe eno ngeo. Moisi nu wasoli. Chemau yoweke zugwambolo. No feno miyoko wa usinda mamu. Wadasi nga omunyo nunu wake sindam kwete kure nga ohayo. Bemi ne wake omunyo mba. Mambi inhayo. Chache. Yeke buwa no feno nenge watuwe buye. Kambe ne munyo ke yanya guyo. Ke no nge hao unko puo. Chache ojie ke jim. Nge nyagwa kupuo. Ojie ke jim. Na ojie ke buwale. Neke limbo tete pongo. Ohane ba limbo. Ne okeo. Nene mene ema hemo yeo. Opiome ma obime. Ne, nene mene anga mituwe buye chwe pe. Bene omunyo ke ya anya guye. Ape ma obime. Siyako pe ma uwa deboni. Ma u wango pekwae ni wango chaye nga Yesu Kristo. Ma obi obie mika. Oye ke buwao. Nuhane omanye ne ba obime ano. Ne, nene mene hiyo. Nyagba ohiyan. Hensi puwe hiyo bom. Amane na Polisi sani kufonsinga na. Chache bino mwenye mwenye ya anya biyo. Eje mweke jimi. Ya Yesu Kristo mwa biyo biyo. Amen. Wamao wakekwe ni kanemiyo. Kaje. Proverbs chapter 14. Verse 15 to 18.
Hallelujah.
Amen.
Mwa wakekwe ni kanemiyo nge abe umiyo. Inyumake ewe. Yuhuku neji nyumake enu. Kayasi nyumake banyo. Ege. Kwasi a hiyo no chwa no yiyo.
Kwasi a le, no fena na madiyo kike hei.
Nile lole, inandinya, ili inandinya hiye mi.
Se nile lole, eye ehe saminya.
Nile lo yiyo sandi bi.
Ne nile lo ke hei wi sandi.
Ehye ehe no saminya ne eko pi yayami.
Ne nile lo hu ye ehe no saminya ne eko pi yayami.
Kwasi a le, ehiyo ehe yiyo.
Kwasi a le, eho. Wenye galiyo mebuwa beke, manye matele, buyo bulu.
Ne epiyo eni basa basa.
Ne epiyo kwa siya piyo eni basa basa.
Nimawe kwa agu. Ni hine amimi kefumi piyo ani basa basa kan kwa siya hi.
Ne ni hine bo keke amikrifon apiyo ani basa basa kan kwa siya hi.
Se ni le li le atuwa atuisi.
Se nene mena le ni atuwa atuisi.
Nimawe kwa agu. Ni hine be juemiyo. Biye miji none, none anange ahi.
Ne ni hine abe juemiyo. Biye miji nene anange ahi.
Juem chemele, nile hane ahemi baanyami.
Ne juem chemeo, nile mhane ahem baanyami. Amen. Munyu no, mune cheme alibi. Alo Father's Day. Nike munyu no mebae. Eja kena, munyu no, wa uwebiye ke simple father. Mene ji che kwa kwa. Alo mene ji chene epio nene hi. Nene ji che kwa kwa ji nene chene ele kristo, engo kristo, kan ekpon lo ke eywa heli lo. Ne ebi mekra e chose menge kristo. Noko ne epio kwa kwa, ne epio yayam. Nene ele damni, ne ehem cho, ne ache leke nile lo. Le ne eke hiha kristo. Le ji dalo, le ji anukwa leche. Ne le ne pewe kwa siya. Se kwa siya ji, no ne diyo ke ma ube. Ne enge bime ne ke bime wi ma ude. Ne enge ewe toniko ne ke wi ma ude. Le ji kwa siya. Babu hanu wa nuzika. Kwa siya ina diyo ke ma ube. Lo, che kwa siya ne diyo ke ma ube. Ne eyawe ebime. Ne echui ebime abronya. Mune libuinda ne wange Father's Day no yeno. Inge lanu wa yeka, chia ome, tene meneji nile loin, ne aleni, ne aye abime saminya. chene jini le lo ji chene ele Kristu ka ekpolo ke iwa ele lo ne ke bi me kra ne mo ke halo ke wo Kristu de ko hu le jini le lo ani me nye ne wa ke wa he ha Kristu wa ye mo gbe nu wa nye nge mo bro no se wa ko pe wa he da toli wa ko pe wa he ni basa basa peli nu wa ko pe wa he ka wo ji wo ne wo le wa yi no gono ko gbe se mo hu sa no ye mo gbe no friend no mau kan mo o pale ke wu mau di le mau ne jo ne ye o ye onu ne pi o he no mo nko posi e ke ji ko nga ya ni nya mi o ko pe lambi wa ma pale ye abe wu mi onu Proverbs 22:3 wa e kan mi ni amwa ele jo
hallelujah
amen
abe wu mi o yin mule nyo ke nyo iku ku ne ji ete e ke no mlo ne le nu ke ina ha wu mi ne ma etun ya fo ne e ala ehe no ne beju emi o le eke ehe ya wo ha wo mi omi ne inanu amen
amen lo chene eleni o ke ha wo mi ko ma etunya fo ne jo ebi me ke jemi se chene elino le enwo ebi me ka wo ha wo mi ami me ne nyenga mi twebu e mu ne ligbi no ake Father's Day ke alo chema ligbi no ke su nyema no o ye be ne bi me akanya ahe nge nyema no ha se ke su chema no ke ke bi me angela mi die che o me fu nge ne ape ai kwasi ai atui abi mo ma bronya aye we abi mo ma no nehi ne a che o me bro kwa kwa na nye no lo e je ke su chema li bi ke ke epe ha o mke nya gba e ye ka bi me ne o ke ma o ke ho ke ba jino o li na ge o li na yi o li na wo o che o ke che ji o o le kan che kwa si aji o bible ni me o han wa ni si jani ka mo le ke ha won ku ma po o ne no ma tun fu ke je nya ku ne o ma je o bi me ke ji se mo mo lo ko he ya wo ha o mi e ja kan o li no nyanu aye ne ne ji mu nyu tu e fe wa man na nge Ecclesiastic chapter 12 verse 13
Hallelujah.
Amen.
Wa wa munyo fielo o mio. Fielo o mio yin ma ke enyo mi kuku neji nyuma ke ete. Ege nya gbe o, no ne ma de keke ji kan, mo ye ma ogbe ye, ne o ye imla manu. Ni chu mi nenge ke ha ni mli ade san chu oji ne one. Amen.
Amen. Anwi me no nga mi twe buye. Ke che kwa kwa ji mo, le ye ma ogbe ye, no ye imla manu. O ko bi mi kla wo ma ude. Ne ma o ne ya no ke ho. E jaka mau neke hon, ne mou benye ko he wama yeno, lo he jio, ko he chwepe fon mau no, ne mau ne ye osane chwepe hon. Hane yesu ne ba o walam, kan leji okpon lo ke o yi wahele lo. E ba obi me a walam, kan leji akpon lo ke a yi wahele lo. Ne ko mapleke ne yesu ma ba o walam ke, yesu no nwange yudase yeno. Ko he le ye, ne ko he hale, leo. E ma po akraba chake wo he o ko bi me ko we ku ko ni na chwepe ne ke le Kristu e jipo nge e anu nyami nye be lambi pe se che kwasi a le e nge kwasi a je ke nye ke nge be ne liye ne bi me ayo e liye na wo e li aya nke ba mi nuku nuku chwepe e no ke ma pleke ne e bi mo me ma le Kristu ne a yu me ne nye nge mi chwe buye ya ne wake wa eha Kristo wa nye Kristo se nga nu kwalem bene pene wa bime ahmo enko kwata wa bime ba le Kristo ne wa bime anye nge mo se nga nu kwalem wa bime ko pe a Roberts wa bime ko pe ojo twali a ko pe ni ne ahmo nga ni anono ko se ke wa chome wa bime Kristo ne ale leji weto ni agbo ne wa ke ha wa bime chapika o masin jenom no fe no ke ha obi me ne ali Kristo yoko ne enga binyum ka ke pe etun jenom ni cho ni fu ne e ma wi agbo agbo ke ha ebi ebi no ne ebi o ne yo yo ko ba fia ne gbo ebi o wi son ne nu ke ko ke ke ni ne chuo me ke adasi ne angon ska bo ko nge nuku de ne ka ko ke 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 e ke wi o kla hanu e jwa wi o ko me ne ka chon nya po e ma po mo bo Sick up a bin on Le Christo. A hippetema with Tonine, a paper by Okehane, a pattern with Tonina Matue Fairham. Tell Le Christo, a man big pattern. I mean, meaning a tribu. Yanu up on Monday, no akawa bime, who Christo de Chepapa, Nature a bime, Christo se blo. Neke awa, allow it blo. Yanu aye, Nene Chanonga, Proverbs or no. Chapter 4, verse 27.
Hallelujah.
Amen.
I bear me your year. You bam legend, you lend your care, Bago. Again, go pay yami. Go back at your blow, Nedano.
Go pay yam. No go back at your blow, Nedano.
Yao hem ten. Amen.
Yao hem ten. Catch your papa Jimwo. Lay yao hem ten. Go pay yam. No back at your blow. Be many monkey hammer. Petta is Samina. No ye anno. Kame wo Christo de loji block papa no kame wo mi ne ne aya hwam ten ne kuni yem ne apia no sekeji ka echeji o ne obi me anye basa basa ali Christo bi anye keke ne huwa seku usime ne ne opeka sime tuepe kula hwe mapata sekeji ka ali Christo na anye Christo singa anu kwale mi obi abe like okoko ne omo emu besipu okoko Onge jio, obwa jenom jio, osin jenom jio, obyenge da, kewa ye, Bible omi. Nene mene, ape no kwa kwa, na nye mausio, abyenge da, nwa ngeche da, ke da. Ani mohune, obyenge da, ke da lu. Keji kan, che jimwo, ope che kwa kwa, no nye nge che blono. Benipe ne, ongo anu nyam, kehan owe kuchwe fe. Nyakbe non, wama ye, Isaiah chapter 26, verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah, we may only mention ke ekpa. You go neji enu. Ege ni hine wo aye no goju o. Eba mesi. Mane he wa ne he no woli himi o. Epata ehemi. Ekumbobo o me ngopwe bunyukumi. Amen.
Amen. Lord, nene Bible me wadeji. He bring down those who dwell on high. Nene mena wa heno. Heno wom. Nyekum ema de dan. Ma peni basa basa. Jama niyeme. Ma u. Eke meye. Echen eke jayahi. Se nene mene. Nene mene pone ange. He. Pom alo wekum. He ne. Me tuepe ange ahipeka me jime. Ma u ekwata mi kla ange. Ne hane we ne. Aya Ahem ni banyam. Se mohon. E ba mesin. Ne. E han. Me kla. A bubo inke. Ni kla pwon ke wabu nyukum. Se mohon ke nene mena le Christo. O. Yama nou nyo na retu. A ben na nge wabu yone. Nene mena a le Christo. Na ka abime. Wan Christo. Na ka abime. Wo Christo miyo. A mwen kwanta we. Awe puwe kewo bunyukum. Se mohon. Awo Christo biyano. Awo Christo anunyam. Ne aje anunyami ke ya anunyami. Lo cheme. Mune ligwino. Inga nye dey. Kama. Ke oli Christo oko e hai. No hewe le ye. Ohe le ye. Ne ongobi mechwepe kewo edi. Biyo mene mao ke hamwo. Ko kwale kewo mao diyo. Le ne maye no hon fany. Ne no fene no maya kwa pepe ke hon. Ne huwa se kwa kwa nge Father's Day ye. Obi me ma ima bongo. Nge anunyami. Lord he jyo. Chapika no fene no sikia na ke piyo. Mwonche obi me ome mwunyu no ke ma tumplanya no ma tuke hame. E ma ane tuye njyo ma ba uya. Anyu me nenge nge mituye buye. Neji cheme. Mune cheme aligwiji mune no ne. Nye kupe nye ni basa basa. Nye to nye bimi ome ne ma uke hajyo ke wo ma ude. Nye nye chome ma use blo. Na nye nge ma use. Bine peneke ma Christo jiku nge anunyami. O se ko pe basa basa. Ani wakra wale mau. Ni waya Christo nga an kwalim. Neke Christo. E ba engon. Puniye akikri keba hawa. Ke onwe Christo lulu. Alo li Christo nu. Nene madiyo deke jinyesi. Deke nucho Yesu. Ina mosin. Kamune ligwino. Omu nyo ba wano. Noko wako peche kwa siyayin. Se wape nile lo. Ne nile lo. Ne ngon eke ha Christo. Nile lo. Neke wetu ni uwa Christo de. Lord Jio, yeke buwao, nuwape nile loy. Nuwa ngo abime, kewe Christo di. nege Kristo jiko nge ya ninyami. Wako iko abime kope lambi. Eni madeno deke nyesi, deke nucho Yesu. Ina mosin, kamune ligwino, omunyo baengo. Ina kamo peji dalokan kwa leche. Eno ejo, ike ehi hon. Ne, oba hiye chwi bango mike puno. Nima insike amu, neko jiko nge ya ninyami, makope lambi. Hane, malemu saminya, nima nyose nga nukwale. Ne, kuniye akikiro epe yeno, nge mauche kebi, ke mkonkono biyem. Amen. Kwefya eno nge no bumutwe, especially ke chejimwa, ne uli Kristwa, le, no mune no bango Kristwa, ope edalo, ne mao mao biyange wala omi. Fisi, ne mao, no ngobi mechwe peke u Kristu. Ne Kristu ne ponye hiya krabacha, benepe neyo. Kaya bujino su, alu ange maubi mehlayo, nyehunye ba piyeye. Ina nyikra asin, maune yeke buwanye nena nyemobo, nenu fene nyema pete hiyo pi jom. Maune yeke buwanye, ya simu no chimu nyema nuwa ya hiku. Waje babo baptisa safo, wanu wake mamu nyema nyame. Nyema yema biwa, sike unge la mbiwa saniko, wanyi machewa nge kwa nono. 0243-0243-314723. 0243-314723. Maone jonyo, eike pwanyo. Wose, Emmanuel. Amen.